Areena.
Tein minä pajusta hilpeän huilun, mutten ääntä mä siihen saanut.
Moi ja tervetuloa Äänenhimon pariin, meidän yhteiseen kuuntelupiiriin.
Täällä me taas ollaan, yhdessä koos. Mä olen Alma Hätönen ja tietenkin tämä upea komistus vieressäni on Jani Toivola.
Tänään on luvassa siis meidän kevätkauden viimeinen jakso. Käsittämätöntä, haikeaa, mutta mahtavaa, että ollaan tässä kohtaa. Ja koska viimeinen jakso on kyseessä, niin on mun mielestä aika osuvaa, että tänään käsitellään Ylen kesän suurta audiodraamaspektaakkelia nimeltä Rakastitko Vesku?
No tämä nimikin varmaan paljastaa, että kenestä oikein on kyse. Tämä kyseinen teos siis käsittelee Vesa-Matti Loirin järisyttävää elämää ja uraa. 20-osainen teos on siis löydettävissä Yle Areenasta, kuten kaikki audioteokset, joita me täällä käsitellään. Ja se lähetetään pitkin kesää Yle Radio Suomen taajuuksilta. Millainen, Jani, sun suhde on Vesa-Matti Loiriin ja hänen teoksiinsa?
No suhde on pitkä, tietenkin, koska hän on tehnyt niin pitkään mittavan uran. Mutta kun mä sitä mietin, niin mun se ehkä niin kuin painottuu aika paljon sit kuitenkin sinne niin kuin huumoriin ja sketseihin, niin kuin Uuno Turhapurosta alkaen. Mä oon sitä sukupolvea, että mä kasvoin niiden elokuvien kanssa. Ja ne oli tavallaan enemmän kuin elokuvia. Että ne oli sitä sen ajan kulttuuria ja siihen liittyy myös muistot siitä, että niitä katsottiin jotenkin perheen kanssa. Ja siinä oli joku semmoinen läsnäolo ja lämpö ja jaettu kokemus. Sitten tuli myöhemmin Veskushowt ja muut ja ne taas ehkä liittyy siihen, että oli se nuori Jani, joka haaveili näyttelijän ammatista ja me väkerrettiin sitten Veskun innoittamana kaikkia omia sketsejä koulussa ja joulujuhlissa ja kevätjuhlissa. Ja se oli niin kuin, siellä tavallaan avautui se näky, että tuommoista kaikkea voi niin kuin tehdä. Koko se ajatus, että voi niin kuin havainnoida maailmaa ja poimia sieltä juttuja ja tehdä niistä asioita.
Joo, eli siis aika merkityksellistä voisi
sanoa. Intouduin tässä, en mä tiennyt, että mä oon näin niin kuin Vesku hurmoksessa.
Mutta mä ymmärrän sen, koska mäkään en ehkä tajunnut tavallaan nuorempana, että miten merkittävä rooli Vesa-Matti Loirilla oli omassa elämässä. Siinä vaiheessa, kun Vesku menehtyi, niin mä itkin. Ja se oli mulle tavallaan semmoinen niin kuin ensimmäinen ja ainoa julkisuuden henkilön menehtyminen, joka oikeasti se, niin kuin, se muutti mun elämää tietyllä tavalla. Vaikka en mä siis tuntenut Vesa-Matti Loiria mitenkään muuten kuin hänen taiteensa kautta. Mutta se oli semmoinen tietty, että on aika, kun Vesa-Matti Loiri on tehnyt taidetta ja viihdettä ja musiikkia ja komediaa ja aika, kun tämmöinen suuri taiteilija ei enää ole meidän keskuudessa ja me tarkastellaan hänen tekemisiään niin kuin etäältä sinne menneisyyteen katsoen. Mä oon saanut kunnian haastatella Vesa-Matti Loiria, muistaakseni ehkä 2015 Ruisrockissa ja mä olin silloin kuitenkin aika tuore media-alalla ja se oli mulle semmoinen, että ei niin kuin suurempaa kunniaa ole kuin häntä päästä haastattelemaan ja hänessä on ehkä just se, mikä teki hänestä niin valovoimaisen taiteilijan ja sitten myös niin kun ihmisen oli se semmoinen tapa olla, joka ei pyydellyt turhia anteeksi, mutta oli niin 100% aidosti juuri sitä, mitä hän oli ja miten hän niin kun katsoi vaikka maailmaa, miten hän näki kuoleman, jälleen syntymän, taiteen, kaiken niin kun sen. Se oli mun mielestä jotenkin poikkeuksellista. Mä en ollut tottunut ehkä niin kun näkemään varsinkaan nuorempana semmoista olemista julkisuudessa, jossa ei ole mitään PR-kuvioita, ei ole mitään sitä, vaan se on tavallaan sitä raakaa, kaunista, koskettavaa, mitä elämä oikeasti on.
Jos mennään takaisin tähän audiodraamaan.
Sori, mäkin innostuin vähän.
Niin ehkä vähän siitä kehyksestä, eli tarina alkaa siitä, kun Vesku pääsee teatterikouluun 1960-luvun alussa ja päättyy Sodankylän elokuvajuhlille vuonna 2010. Miten vuosikymmenien saatossa Veskusta tuli Vesku ja samalla Veskun tarinan kautta myös sitä, kuinka Suomesta tuli se Suomi, jossa me nyt oikeastaan eletään. Mä kuuntelin 3 ensimmäistä jaksoa ennakkoon ja mä voisin ehkä tässä kohtaa sen verran sanoa, että mä kuuntelin siis herkeämättä korvat höröllään, mutta mä mietin myös sitä, että voiko ihmisestä jossain kohtaa tulla ikään kuin liian suuri vai onko mussa jotakin vikaa?
En malta odottaa, että mä saan pureutua näihin sun ajatuksiin hetken kuluttua vähän tarkemmin. Tästä siis lisää myöhemmin. Nyt on aika kutsua meidän jakson vieras tänne studioon. Tervetuloa Äänenhimoon näyttelijä Pyry Kähkönen.
Kiitos.
Ennen kuin ruvetaan juttelemaan, niin kuunnellaan pieni pätkä siitä, miltä Rakastitko Vesku kuulostaa.
Olin 17-vuotias ja tehnyt juuri ohjaaja Mikko Niskasen kanssa pojatelokuva. Mä tiesin sen leffan jälkeen entistä varmemmin, että mä haluan näytellä. Mä laitoin pääsykokeessa kaiken peliin.
Äiti! Missä äiti on? Äiti! Äiti!
Kiitos. Loiri, mikä teidän ääntänne vaivaa?
Vaivaako sitä joku?
Se oli siinä. En päässyt. Ne lähetti mut kotiin kasvamaan.
Helvetti.
Otti päähän niin saatanasti.
Mä tulee suuri ihan sama, vaikka en pääse kouluun.
Mua pelottaa.
Heti alkoi mun on pakko kysyä sun omista muistoista Veskuun liittyen.
No mulla on sellainen kirja kotona, missä, mä en nyt muista sen nimeä, mutta se on siinä Vesku on, se on varmaan jotain 30, että se ei ole enää ihan nuori vetreä poika enää, mutta se kuitenkin opettaa jalkapallon maalivahdin toimintaa. Ja mä olin myös fudis maalivahti ja sitten silloin mä en vielä jotenkin tajunnut kuka Vesku on, mutta mä tiesin, että se on se jätkä siitä kirjasta.
No mutta siis sä kuulostat hämmentävän paljon Veskulta tässä teoksessa, joten ensinnäkin onnea uskomattoman hienosta roolisuorituksesta.
Kiitos paljon.
Mutta Veskun imitoiminen ja imitaatio, niin se on siis semmoinen, ainakin omassa kaveripiirissä, niin se on siis semmoinen aika klassinen partytrick.
On.
Että tavallaan, että jos et ketään muuta osaa imitoida, niin se on Vesku.
Niin, kyllä.
Niin kuinka monta kertaa oot ennen imitoinut Veskua?
On joo, siis ihan tosi. Siihenhän mä sen tavallaan opettelin semmoiseen, niin kuin joskus teininä, kun tajus, että, tai mä jotain leikin siinä kotona ja sitten isä kulta. Ja sitten mä aloin siitä niin kuin treenaa ja imuttaa sitä Veskun materiaalia ja haastatteluja, niin sitten siihen mä sen niin kuin treenasin, että voi naurattaa
niin
kavereita. Ja toki se alkoi mua myös oikeasti kiehtoa ne kaikki sen ääni. Mutta siis on siis party trick, se on.
Mutta et olisi varmaan uskonut, että siitä tulee lopulta sit ihan niin kuin työ.
En ja en varsinkaan, niin kuin, ehkä mä olisin uskonut, että sillä voisi tehdä semmoista jotain imitaattorikeikkaa. Mm. No en mä kyllä sitä ihan niin semmoiseen koskaan hionut omasta mielestäni. En mä uskonut, että siitä saa tehdä roolihahmon. Että se on kuitenkin vähän eri semmoinen, että jos se tarkoitus on vain imitoida ja sitten se on hauska, koska se kuulostaa samalta kuin se, että jos saa niin kuin, se on niin kuin yksi osa sitä se ääni.
Jep, joo, ja sitä mä mietin tosi paljon, kun mä kuuntelin tätä sun tulkintaa, joka oli tosi vivahteikasta ja siellä oli tosi semmoisia niinku tosi tyydyttäviä pieniä hetkiä, jossa niinku sä olit jotenkin Vesku, että siinä ei ollut tavallaan sitä, että sä niinku toisinnat hänen soundiaan, vaan sä jotenkin pääsit jonnekin ihan ytimeen, niin kuinka vaikeaa se oli tavallaan päästä sinne niiden niinku leijereiden alle, että siitä ei tuu vaan niinku Veskulta kuulostava sketsihahmo.
No ehkä sen äänen kanssa se ei ollut mulle niin vaikeeta enää, koska mä oon sen kanssa niin pitkään pelannut ja sit se ei ole mulle oikeastaan ikinä ollut pelkästään vitsi, vaikka mä oon sitä vitsillä heittänytkään. Ehkä sitten se ihmisen elämään ja siihen meneminen ja varsinkin sen nuoremman Veskun, johon ei voi sitten, tai johon mä en sit lähtenyt oikein niin paljon sen äänen kautta, niin siihen joutuisit vähän enemmän, että hetkinen, kun en mä kuitenkaan, en mä oon mikään Vesku. Fani, siis on ollut Vesku-fani, mutta en ole imuttanut sitä tietoa. Niin kuin. Se löytyy, mikä siellä nyt on, en mä tiedä, löytyykö sieltä nyt joku, kun eihän ikinä ole mitään oikeaa, että joka pitää löytää, vaan että nyt löytyi tollainen. Niin sieltä löytyy niin kuin joku roolihahmo. Ja se oli itse asiassa aika kiva, että kun päästi siitä irti, että mä en niin kuin löydä Veskua, vaan mä löydän nyt mun Veskun, joka on niin kuin se roolihahmo tässä meidän studiossa. Niin sieltä löytyy niin kuin se, ja sitten se on sitten suhteessa niihin muihin näyttelijöihin, eli muihin roolihahmoihin siellä.
No ennen kuin mä päästän sut pois täältä studiosta, niin mä kysyn sulta kysymyksen, joka me kysytään kaikilta meidän vierailta.
Okei.
Okay. Kerro, että mikä on sun lempiääni?
Kyllä se johonkin Suomen kesään menee, niin kuin varmaan, onko se kuikka, joka yleensä järvellä aina sellainen kuu. Tää on mun lempiääni.
Ymmärrän. Se on
mutta
kaunis.
Se järven niplatus siinä laiturilla, varsinkin just tullut saunasta ja käynyt uimassa ja sitten tuntuu, että kaikki on yhtäkkiä niin hyvin. Mm. Kuuluu, niin kerrankin tuntuu, että kaikki on hyvin, niin kuuluu sitten se ääni.
Se on kaunis ääni, mä tunnistan joo sen. Ja se on ehkä tyyntä ja
kyllä, vähän liplattaa koko ajan.
Just näin. Se on ihanaa. Kiitos tuhannesti vierailusta, Pyry Kähkönen.
No kiitos tuhannesti, oli tosi kiva olla.
Ihana, kun olit. Kuunnellaan tähän loppuun vielä toinen pätkä Rakastitko Vesku-kuunnelmasta. Draaman ovat käsikirjoittaneet Liila Jokelin, Jussi Moila ja Johanna von Baag, joka myös ohjaa teoksen. Pedelle äänensä antaa Iikka Forsch ja selvännäkijä Aino Kassista esittää Seelasella. Tämän pienen katkelman jälkeen me saadaan kuulla, että mitä Janilla on sanottavanaan tästä teoksesta.
Tuula Nyman, menetkö mun kanssa naimisiin?
Menen.
Menet?
Menen.
Menet vai?
Kyllä.
Ihanaa.
Ihanaa. Omistaudutaan tästä päivästä lähtien pelkästään toisillemme.
Tästä päivästä lähtien?
Tästä lähtien. Onhan mullakin ollut tässä jotain. Kyllä kai sä nyt sen ymmärrät.
Ymmärrät, totta kai. Mutta siis onko sulla ollut jotain Turon kanssa?
No kaikenlaista on ollut.
Ai Turon kanssa?
No,
Siis kun meidän piti viime viikolla nähdä ja sä et tullut, niin peruitko sä Turon takia?
En, kun...
Sano, menitkö sä silloin Turon luokse?
No, jos meninkin, niin...
Niin?
Se on kyllä nyt kaikki ohi. Ihan lopullisesti.
Aivan. Joo.
Hei, mitä nyt?
Ei mitään.
Mihin sä meet?
Mä tuun kohta.
Mihin sä meet? Älä mene. Se ei ollut Turon vika.
Ehkä tähän kärkeen voi sanoa, että niin kuin moni muukin suomalainen, niin mä oon rakastanut näitä Ylen audiodraaman kesätuotantoja, suurtuotantoja, ja siitä on tullut jotenkin semmoinen juttu, että odottaa jo keväällä, että mikä se, että toivottavasti tulee taas ja mikä se on. Ja aikaisemmista muun ehkä erityisesti Kikka oli semmoinen, joka kyllä niin kuin räjäytti tajunnan. Ja mä mietinkin oikeastaan, kun mä lähdin tätä kuuntelemaan, niin mä tajusin saman tien, että mulla tulee olemaan tietynlainen ongelma tämän Veskun tarinan kanssa. Koska mä oon itse ihmisenä semmoinen, että mä jotenkin samaistun niihin altavastaajan tarinoihin. Ja sit mä ajattelin, että Vesku on ikään kuin niin suurista suuremmuuden sellaisessa nosteessa, niin se lähtötilanne on ikään kuin vähän se, että mä lähden niin kuin kuuntelemaan sankarin tarinaa. En tiedä, saatko kiinni, mutta
kyllä,
se jotenkin mun luonteelle. Että sit jos mä, niin kuin, mä väistämättä peilasin vaikka siihen Kikan tarinaan, että kun siinä on se historia, että on ikään kuin myös semmoinen vähän niin kuin ollut suuri tähti, mutta tullut myös niin kuin väärin ymmärretyksi ja nähdyksi. Ja nyt niin kuin kerrotaan se totuus tai näytetään, niin mä niin kuin rakastan sitä kaarta. Joten mä huomasin, että tässä kun mä aloin kuunnella, mä olin vähän skeptinen, mä vähän vastustelin. Mulla kesti niin kuin lähteä ikään kuin tunnetasolla mukaan. Mä luulen, että se liittyy näihin syihin. Ja kyllä mä ehkä edelleen sanoisin, että vaikka mä tykkäsin tästä tosi paljon, niin mä mietin vaikka kuunnellessa sitä, että tuleeko tämä liian aikaisin. Että minkälaista, jos taisi tehty 10 vuoden päästä. Tai 15 vuoden päästä. Et siitä on kuitenkin tosi lyhyt aika, kun Vesku nukkui pois. Niin mä sitä muutaman kerran mietin.
Monet ihmiset, jotka on hänet tunteneet aikaisemmin, on esimerkiksi elossa vielä. Vaikuttaako tämmöiset asiat vaikka siihen, miten joitakin asioita käsitellään?
Itse tarina oli tosi kiinnostava ja se oli vaikka tosi kiinnostavaa niin kuin sukeltaa sinne jotenkin sen nuoren Veskun niin kuin perhe-elämä. Ja siinä tulee myös se ajankuva, että siinä on niin kuin tosi herkullista se, että vaikka tämmöinen perhedynamiikka oli silloin totta ja jotenkin ne niiden Veskun vanhempien tapa olla siinä tai miten ne puhutteli poikaansa tai koko se ajatus siitä, että hän oli niin kuin nuori poika, joka halusi näyttelijäksi, niin miten se koti kuitenkin niin kuin vastusti sitä ja sitä ei pidetty jotenkin niin kuin järkevänä puuhana tai ammattina, mikä kantaa mihinkään. Tai sitten oli kiinnostavaa, kun hän sitten lopulta pääsee sinne teatterikouluun. Niin sitten tässä iso narratiivi on se, että hän saa aika paljon kritiikkiä vaikka siitä äänestään. Niin se on tietysti tosi kiinnostavaa, että jos me ajatellaan, niin kuin, että varmaan jokainen ensimmäisenä ajattelee nyt niin kuin Veskusta hänen ääntä ja miten niin kuin monisävyinen ja miten paljon se herättää niin kuin tunteita. Ja että hänelle voi antaa niin kuin puhelinluettelon ja me voitaisiin kuunnella niin kuin 10 tuntia. Niin sen saman tyypin alkuaika on ollut oikeastaan tosi paljon kipuilua sen äänen kanssa. Ja nimenomaan, että se on niin kuin virheellinen, huono ääni. Ääni, jolla ei ikinä voi olla niin kuin näyttämöllä ja lausua niin, että kukaan voi. Että se niin kuin meinasi tulla koko sen jutun niin kuin tielle, niin sekin on aika kiinnostavaa.
On ja siis on niin tyypillinen tarina, että niin kuin musta tuntuu, että kaikkien meidän niin kuin isoimpien taiteilijoiden kohdalla on ollut joku tämmöinen traaginen niin kuin lähtölaukaus siihen uraan, että se asia, mikä tekee heistä erityisen, niin se on yritetty jotenkin poistaa. Ja sitten lopulta se on se ollut se asia, joka on sitten niin kuin saanut sen homman loistamaan. Se on myös tärkeä muistutus kaikille nuorille ihmisille, että jos sus on jotain spessua ja sua ehkä kiusataan siitä vähän jossain koulussa, niin mä en tarkoita sitä, että etteikö se kiusaaminen saisi sattua, mutta se voi olla myös just se juttu, mikä tekee susta tosi erityisen, että älkää kadottako sitä.
Sitten myös semmoinen kiinnostava yksityiskohta oli, sit, kun hän on siellä teatterikoulussa, on ihana, kun siellä vilisee Kristiina Halkolat ja muut, että siinä koko ajan niin kuin lipuu koko niin kuin se ajankuva silmissä, mutta siinäkin oli kiinnostavaa, kun sitten heillä oli joku tämmöinen aine, niinku tapakulttuuri. Tähän niinku opiskeli siellä teatterikoulussa ja mulle tuli niinku siitä, että niin, että tämäkin on niinku kiinnostavaa, että taide, joka on ikään kuin jotenkin tavallaan se ajatus, että se on niinku vapaata ja ilmaisua ja varsinkin ne nuoret niinku opiskelijat, että nyt niinku etsitään ja möyhitään. Ja sitten yhtäkkiä tuli semmoinen, että ne viedäänkin tänne tapakulttuurikurssille, missä niin kuin typistetään ja ollaan niin kuin korrekteja ja jotenkin mietitään, miten hansikkaat puetaan niin kuin päälle. Joka on varmaan jossain epookissa tärkeää, mutta mä mietin paljon, että onko tämä ollut kuitenkin myös sen ajankuva, että on niin kuin ajateltu myös semmoisen sovinaisuuden kautta jopa sitä taiteilijaksi opiskelemista.
Ihan varmasti ja selkeästi kyllä tässä niin kuin huomaan sen, että myös se tietty niin kuin tavallaan, että jos susta tulee näyttelijä, niin se mikä on varmaa, niin se, että sä vedät Shakespearea.
Niin.
niin kuin niin. Tavallaan, että se on se teatterinäyttelijän rooli aina tavallaan, niin. Että sitten siellä pitää miekkailla.
Joo.
Ja tavallaan, että se on ollut ehkä kapeampi myös se tulevaisuus ja taiteen muodot näyttelijälle.
Joo. Sitten tietysti tässä se iso juttu, mitä tosi paljon miettii, on jotenkin se semmoinen, että kun joku ihminen on niin kuin suuri tähti ja tämmöinen kansallissankari, niin sitten kuitenkin aina se muistus, että jokainen on niin kuin lähtenyt jostakin ja jokaisella on ikään kuin se yksilön tarina ja se oma elämä, joka ehkä sitten myös niin kuin unohtuu, että sitten se vaatteet, että Vesku Loiri on aina vaan ikään kuin ollut sementoituna siihen johonkin mielikuvaan, mihin kukin meistä haluaa hänet lukita, niin kyllä mulle iso arvo tässä on jotenkin ymmärtää sitä koko hänen tarinaa ja ehkä erityisesti jotenkin niitä hänen lähtökohtiaan. Ja sitten se herätti semmoisen kivan niin kuin ajatusleikin, että kun tavallaan ne semmoiset aina tietyn ajan suuret tähdet on jotenkin niin sementoitu ja tuntuu tavallaan, että eihän Vesku Loirin jälkeen voi enää tulla ketään, että voiko kukaan saavuttaa niin kuin samaa asemaa. Ja siltihän se on varmasti fakta, että joskus on joku toinen, jota kaivataan kaiholla, kun hän on vuosikymmeniä ollut meidän tunteiden tulkki. Ja sitten varmasti miettii, että kuka voisi olla semmoinen tyyppi.
Niin, mutta siis kyllä mä luulen, että se on vähän muuttunut. En mä usko, että ehkä enää ihan samanlaisia tyyppejä tulee, koska nimenomaan se on ollut se kulttuuri, missä me ollaan koko perhe istuttu saman telkkarin ääressä ja tavallaan se on ollut ihan erilaista vaikka joku TV tai elokuvan katsominen. Nykyään on niin paljon vaihtoehtoja, että voi olla, että tulee isoja staroja, mutta sitten ne ei ole välttämättä enää semmoisia niin kuin koko kansan tyyppejä samalla tavalla. Mä en tiedä, onko Vesku jopa ollut yksi viimeisistä koko kansan tähdistä.
Hieno teos, siis kannattaa kuunnella huikeat näyttelijät. Tämä päähenkilön esittäjä
Pyrkähkönen, aivan upea suoritus.
Ihan huikea tyyppi, ihan silleen niin kuin tuntui, että ekasta sekunnista niin hän oli siellä niin kuin Veskun ihon alla. Silti se ei tuntunut miltään imitaatiolta.
Just niin. Joo. Tämä oli siis meidän kevään viimeinen jakso. Herreistä, onko tämä 20. jakso? Huhu.
Ja ehkä me voidaan se nyt tässä kaiken kansan kuulen paljastaa, että tämä ei kuitenkaan jää viimeiseksi.
Joo, meidän kuuntelupiirimme se palaa syksyllä ja kaikkea uutta on tiedossa. Joo. Jännittäviä muutoksia.
Tässä kesällä voitte hyvin ottaa, jos ette ole ottaneet seurantaa, niin seuratkaa meitä myös kesäaikana vaikka Instassa Yle Draama-audiot. Kuulette sitten myös syksyn uutisista lisää.
Joo, ja jos kesällä ajelette mökille ja mietitte, että mitä oikein kuuntelisitte, niin ottakaa Yle Areenassa Äänen himo seurantaan, niin sieltä voitte käydä vähän napsimassa, että hei, että mitäs nyt kuunneltaisiin mökkimatkalla, että mitäs täällä vinkkaillaan. Sieltä voi saada hyviä ajatuksia.
Niin ehkä se voisi olla sellainen ylipäätään kesän haaste.
Kuunnella kaikki nämä jaksot, niin kuin wow.
Nämä jaksot ja sitten ehkä sellainen niin kuin fokus tavallaan Ylen äänisisältö.
Joo.
Äänen kesä.
Joo. Ihanaa. Kuulostaa ihanalta.
Tämä oli Äänen himo.
Mä olen Alma Hätönen.
Mun nimi on Jani Toivola.
Kuulemisiin.
Kuullaan.